الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Dalam kajian kita yang lalu kita sudah mulai membaca dan memahami insyaallah pernyataan Al-Imam Al-Miqrizi Al-Syafi'i rahimahullahu taala dalam menjelaskan at-tauhid, makna dan konsekuensinya, serta tauhid yang mana yang dibenarkan dan diimani oleh kaum musyrikin dahulu dan tauhid yang mana yang diingkari, yang ternyata kalau kita lihat model dan sistem pembahasan, syarah dan penjelasan beliau Al-Miqrizi rahimahullah, sama persis dengan cara dan metode penjelasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ketika menjelaskan tentang tauhid. Kita akan melanjutkan pembacaan pernyataan Al-Miqrizi rahimahullah, dan jika sempat kita ingin juga membaca pernyataan dan penjelasan serta metode syarah salah seorang ulama mazhab Syafi'i lainnya yang hidup beberapa tahun sebelum Al-Imam Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Hafiz Al-Kabir Al-Allam Al-Mufassir Ismail bin Umar Abul Fida Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yang juga bermadhab Syafi'i. Namun sebelumnya kita akan melanjutkan pernyataan penjelasan Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa bil jumlati fahuwa ta'ala yahtajju ala munkiri al-ilahiyah bi itsbat ar-rububiyyah. Kesimpulannya, kata beliau dari penjelasan yang telah lalu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah, ya, membantah orang-orang yang mengingkari isbat tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, dengan isbat atau penetapan dan pengokohan makna tauhid rububiyah yang mereka imani. Allah berdalil dengan sifat-sifat rububiyah Allah yang diimani oleh kaum musyrikin sebagai hujjah yang melazimkan dan mengharuskan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak lagi berdoa kepada selain Allah bersama doa mereka kepada Allah, tidak lagi beristighatha kepada selain Allah bersama istighatha mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau terus menjelaskan permasalahan ini. Qala wal maliku huwa al amir an nahi. Al malik, salah satu nama Allah yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya, maliki yaumiddin misalkan, ya, malikin nas. Sehingga salah satu nama Allah adalah Al-Malik. Al-Malik maknanya adalah, salah satu makna yang dikandung adalah penguasa. Maka Al-Malik kata Al-Miqrizi huwa al-amir wan nahi. Dialah yang memerintah dan melarang. Karena dia sang penguasa. Yang memerintah dan yang melarang. Sehingga selain yang memerintah, selain penguasa, tidak boleh memerintah dan melarang dalam urusan syariat ini. Dalam urusan agama ini. Itu kalau perintah syariat. Kalau perintah kauniyah yang memerintahkan alam semesta untuk bergerak, berputar, berhenti, ya, turun, naik, hidup, mati, semuanya atas perintah Al-Malik, atas perintah sang penguasa. Ketika Allah melarang makhluknya, langit atau bumi, atau lautan atau gunung, sungai, angin, dan yang lainnya, maka dialah yang berhak untuk melarangnya. Karena dialah Allah pencipta, pemilik, penguasa yang tersimpul dalam namanya Al-Malik. Nah, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Alladzi la yakhluqu khalqan bimuqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attalina la yu'maruna wa la yunhaun wa la yuthabuna wa la yu'aqabun. Yang dialah Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan ketentuan-ketentuan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan makhluknya yang berjalan, yang terbang, yang dari cahaya, yang dari tanah, yang dari api, yang benda mati, dan seterusnya. Dan dia Allah tidak membiarkan makhluk-makhluknya ini hidup sia-sia tanpa ada tugas, tidak diperintah melakukan amalan-amalan, dan juga mereka tidak dilarang oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Tidak demikian. Tidak dibiarkan terusus manusia dan jin ini. Wala yuthabun, dan tidak diberi pahala, wala yu atas peramalan soleh yang dilakukannya. Tidak pula Allah membiarkan makhluknya ini tanpa azab, tanpa siksa bagi yang melanggar perintahnya. Tidak. Tidak sia-sia. فَإِنَّ الْمَلِكُ هُوَ الْآمِرُ النَّاهِيَ الْمُؤْتِ الْمَانِعِ الضَّارُ النَّافِعِ الْمُثِيبُ الْمُعَاقِبِ. Maka dialah Al-Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, sang penguasa. Dialah yang memerintah dan yang melarang, yang memberi dan mencegah pemberian. Dialah Allah yang mampu memudaratkan, memberikan mudharrah, musibah, penyakit, malapetaka, kematian. Dan dialah Allah yang mampu satu-satunya yang memberi manfaat, kesehatan, kehidupan, keamanan, rizki, dan yang lainnya. Al-Muthibul Mu'aqib. Dialah Allah yang memberikan pahala. Tidak ada selain Allah yang memberikan pahala. Jibril tidak mampu memberikan pahala. Mikail tidak boleh dan tidak mampu memberikan pahala. Semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan para rasul pun tidak mampu memberikan pahala dan tidak berhak. Semua itu adalah Al-Malik, sang penguasa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'aqib, dialah Allah yang memberikan balasan, azab, siksaan, dan seterusnya. Walidhalika, kalau sudah kita faham itu, kata Al-Imam Al-Miqrizi, ja'at al-isti'adatu fi suratil nas wa suratil falak bil asma'il husna al-thalathah. Karenanya datanglah amalan al-isti'adah. Apa itu al-isti'adah? Talabul awz, permohonan perlindungan dari segala kejelekan, permohonan perlindungan dari jin dan syaitan, permohonan perlindungan dari bahaya dan kejelekan makhluk-makhluk Allah. Banjir, badai, gempa, kemiskinan, wabah penyakit. Perlindungan itu kepada siapa dilakukannya? Maka al-isti'adah, perhatikan baik-baik. Al-isti'adah, permohonan perlindungan. Disebutkan dalam dua surat, An-Nas dan Al-Falaq, dengan menyebutkan nama Allah dari nama-nama Al-Husna tiga di antaranya yang disebutkan di satu di sana, yaitu Ar-Rabbu wal Maliku wal Ilah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabbin Nas, pencipta, pemilik, pengatur manusia. Kepadanya aku berlindung. Malikin Nas, karena dia pencipta, pengatur, dialah penguasanya. Dialah Allah penguasa. Setelah dua nama ini, baru yang ketiga, Ilahin Nas, sesembahan manusia yang patut dan wajib diibadahi. Siapa yang wajib diibadahi? Siapa yang pantas menjadi ilah untuk kita berlindung kepadanya? Ar-Rabb wal Malik. Selain Ar-Rabb wal Malik, tidak boleh mendapatkan ibadah ini tadi. Qala fa innahu lamma qala qul a'udzu bi rabbin nas. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah hanya kepada Rabbin Nas aku berlindung, kana fi isbat annahu khaliquhum wa fatiruhum, maka pada kalimat Rabbin Nas ini ada penetapan bahwasanya dialah Allah pencipta mereka yang tidak ada pencipta semisal sebelumnya. Fa baqiya an yuqal, masih tersisa untuk dikatakan lamma khalaqahum hal kallafahum wa amarahum wa nahahum, setelah Allah menciptakan makhluknya tadi, apakah kemudian Allah memberikan tugas-tugas, memerintah mereka dan melarang mereka, yakni syariat? Qila na'am, jawabannya adalah ya, benar. Allah tidak membiarkan begitu saja. Rabbun Nas tidak membiarkan manusia ini tanpa diperintah dan tanpa dilarang, tanpa diturunkan syariat, tanpa diberi tugas. Tidak demikian. Faja'a malikin nas, maka datanglah kalimat berikutnya dalam ayat kedua, malikin nas fa asbatal khalqa wal amra. Maka dengan ayat kedua ini Allah menetapkan adanya al khalq, penciptaan yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wal amr, dan syariat, perintah yang dan larangan yang Allah bebankan kepada, Allah tugaskan kepada manusia ini. Ala lahul khalqu wal amr, mengutip ayat ke-4 atau 54 surat Al-A'raf. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah satu-satunya penciptaan dan perintah. Nah, falamma qila dzalika, ketika telah disebutkan hal itu, qila fa idza kana rabban mujidan wa malikan mukallifa, fahal yuhabbu wa yurghabu ilaihi wa yakunu tawajjuh ilaihi ghayatal khalqi wal amr. Ketika telah dikatakan bahwa dialah Allah Rabb Mujid yang memunculkan, mengadakan, melahirkan semua alam semesta ini, dalam pengertian mewujudkannya dan mengadakannya, tidak ada dengan sendirinya. Wa malikan mukallifa, dan setelah disebutkan bahwa dialah Allah penguasa yang memberikan tugas, apakah kemudian dikatakan bahwa dialah Allah yang harus dicintai satu-satunya dan diharapkan segala kepentingan, segala kebutuhan dan hajat darinya, dan dengan itu segala permohonan ditujukan kepada dia Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu naam. Hal ini dipertegas, qila ilahin nas, ya, dialah Allah sesembahan seluruh manusia. Kata Imam Al-Miqrizi menjelaskan makna ilahi an-nas ay ma'luhuhum wa mahbubuhum alladhi la yatawajjahu al-aula yatawajjahu al-'abdu al-makhluq al-mukallaf al-'abid illa lahu. Dialah Allah sesembahan semua manusia. Dialah Allah satu-satunya yang harus dicinta oleh seluruh manusia, yang tidaklah seorang hamba mengarahkan segala kebutuhannya, tidaklah seorang makhluk yang telah diberi tugas, al-abid, yang dijad adalah hamba dia, hamba Allah, tidaklah mengarahkan segala kebutuhannya, segala kepentingannya, hajatnya, kecuali kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'at al-ilahiyyatu khatimatan wa ghayatan wa ma qablaha kattawti'ati laha. Maka datanglah tauhidul uluhiyah, wajibnya penyerahan segala peribadatan hanya kepada Allah. Datangnya kapan? Setelah disebutkannya ar-rububiyah, seolah-olah al-ilahiyah ini tadi, wajibnya tauhidul uluhiyah sebagai penutup dan kesimpulan dan tujuan akhir dari ar-rububiyah yang telah disebutkan sebelumnya, dan ar-rububiyah yang tercantum dalam kalimat ar-rab dan malikin nas atau al-malik disebutkan sebelumnya sebagai tautiah, sebagai tamhid, sebagai peruluh untuk sampai kepada tujuan utama, yaitu tauhidul uluhiyah. Nah, jadi disebutkannya Rabbin Nas, kemudian Malikin Nas, apa tujuan terakhirnya? Ilahin Nas. Bukan berhenti sampai Rabbin Nas, Malikin Nas, kemudian tidak ada lanjutannya. La, kata Imam Al-Mikrizi, tujuan dari itu semua, ujungnya, penutupnya adalah ilahin nas tauhidul uluhiyah. Nah, ya subhanallah, betapa indahnya penjelasan Al-Imam Al-Mikrizi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang beliau dapat jelaskan, inilah yang beliau dapat dari para guru-gurunya, para masyayikhnya, baik di saat beliau sebagai alim bermadhab Hanafi sebelum wafatnya ayah beliau, sebagai warisan juga dari kakeknya yang juga seorang alim besar, juga di saat beliau sebagai seorang alim bermadhab Syafi'i setelah umurnya melewati 20 tahun, beliau pun mendapatkan pelajaran-pelajaran ini dari para gurunya, dari para masyayikhnya. Dan Al-Miqrizi adalah salah satu hafizun minal huffaz. Hafizun minal huffaz. Bukan huffazul Quran saja, atau huffaz umdatul ahkam misalkan saja, tapi huffaz aqwal ashabil madhahib. Nah, rahimahullahu ta'ala, ini hasilnya. Jadi bukan agama baru yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wahatani suratani a'zamu uzatin fil Quran. Dan dua surat ini, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, adalah dua surat terbesar yang mengandung al-isti'adah atau al-isti'adah terbesar yang tersebutkan di dalam Al-Quran, yang di sana beristi'adah kepada ilahin nas. Qala waja'at al-isti'adhatu bihima waqtal haja ila dhalik wa huwa hina suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar datang al-isti'adhah dengan dua surat ini, berlindung kepada Allah melalui pembacaan dua surat ini, yaitu An-Nas dan Al-Falaq, di saat kebutuhan yang sangat besar, yaitu di saat Rasulullah disihir oleh penyihir Yahudi. Apa yang dibaca? Al-Mu'awwidzatain. Nah, barakallahu fikum. Qala wa ta'allaqat al-isti'adhatu fi awail al-Qur'an bismihi al-Ilah wa huwa al-Ma'bud wahda. Maka kata, dan kata beliau, amalan ibadah al-isti'adhah, al-isti'adhah, permohonan perlindungan, takut banjir, mohon ke siapa perlindungannya? Kepada Allah. Takut terjadi tsunami, kepada Allah. Takut terjadi gempa, kepada Allah. Bukan sedekah bumi kepada ruh ini, arwah itu. Bukan dengan memberikan sesajen, baik sesembelihan ataupun yang lainnya, kepada wali fulan dan wali fulan. Tetapi kepada siapa? Rabbin nas, malikin nas. Yang dia itulah ilahin nas. Maka kata Al-Hafidh Al-Miqrizi rahimahullah, wa ta'allaqat al-isti'adzatu fi awa'il al-Qur'an bismihi al-ilah. Amalan isti'adzah ini di awal-awal Al-Qur'an, yakni sebelum An-Nas dan Al-Falaq yang di depan, sangat bergantung kepada nama Allah al-ilah. Nah, kalau kita perhatikan di Al-Qur'an, di dalam surat Fussilat, misalkan Allah menyatakan imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika gangguan syaitan mengganggumu, maka hendaknya engkau segera beristiadah, berlindung kepada siapa? Kepada bil khaliq, bil rabbi, bil malik, bil rahman, bil ghafur. Semua itu nama-nama Allah mulia, al-husna. Tapi yang disebut kata Al-Miqrizi, ta'allaqatil isti'adzatu fi awailil Qur'an bi ismihil ilah. Amalan ibadah al-isti'adzah itu sangat bergantung kepada nama besar Allah, nama agungnya al-ilah, yang itulah dari sanalah muncul nama Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Perhatikan, billah, bukan bil ghafur atau bil rahim, bil rahman, bil malik, bil jabbar. Semua itu adalah nama-nama mulia Allah yang mengandung sifat-sifatnya yang mulia, keperkasaannya, keagungannya, kebesarannya. Semuanya kembali, semua nama-nama itu kembali mengkerucut kepada Allah. Artinya, al-jabbar itulah yang harus diibadahi. Al-Qawiyul Matin itulah yang harus kita beristiadah kepadanya. Nah, Al-Malik, Al-Khaliq, dan seterusnya, itulah yang kita harus beristiadah, beristighatha, berdoa kepadanya satu-satunya. Qala rahimahullah, wahuwal ma'bud. Al-ilah itu maknanya al-ma'bud, yang diibadahi wahdahu satu-satunya. Kenapa? Qala listima'i sifatil kamali fihi. Dikarenakan terkumpulnya dan terpusatnya, terfokusnya seluruh sifat kesempurnaan Allah pada nama lafzul jalala Allah. Bisa difahamin? Nama Allah ini lafzul jalala, terfokus seluruh sifat kesempurnaan Allah padanya. Kenapa? Ketika menyebut As-Samad, As-Samad itu Allah, karenanya berdoalah kepada Allah. Ketika disebut Al-Ghani, yang Maha tidak butuh kepada seluruh makhluknya, berarti permohonan, perlindungan, doa, isti'anah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Miqrizi, kenapa? Kembalinya kepada Al-Ilah, listima' sifatil kamali fihi. Karena terfokusnya dan kembalinya seluruh sifat kesempurnaan Allah pada namanya yang mulia dan agung, Allah. Nah, wa munajatul abdi li hadzal ilah al kamil dzil asma'il husna was sifatil ulya al marghub ilayhi fi an yu'idha 'abdahu alladhi yunajihi bi kalamihi minash shaytanil ha'il bainahu wa baina munajati rabbih. Dan kata beliau, permohonan, amalan, doa seorang hamba kepada al-ilah yang maha sempurna ini, yang memiliki nama-nama al-husna yang mulia dan sifat-sifat yang agung, al-marghub ilaih, yang kepadanya diharapkan segala kebutuhan, fi an yu'idha abdahu, untuk melindungi hambanya dari gangguan syaitan saat akan membaca kalamuhu, membaca Al-Quran, kalamullah, yang berusaha menghalanginya. Maka berlindunglah hamba ini, diperintahkan oleh Allah untuk kembalinya permohonan perlindungan kepada Allah dalam firman-Nya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Kembali lagi billah, bukan bil khaliq, bukan bir rabbi. Kenapa? Karena seluruh nama Allah dan seluruh sifat yang mulia kembalinya kepada apa? Allah. Masya Allah, Al-Miqrizi ternyata juga Wahhabi, walaupun lahirnya 400 tahun sebelum Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sudah jadi Wahhabi sebelum Wahhabiyah lahir. Nah, ini ajaibud dunia, salah satu keanehan-keanehan dunia. Nah, mari kita lanjutkan. Qala thumma in sahaba at-ta'alluq bismil ilahi fi jami'il mawatin alladhi yuqalu fiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim li anna ismallahi huwal ghayatu lil asma wa li hadza kana kullu ismin ba'dahu la yuta'arrafu illa bihi fa naqul Allahu huwas salam al mu'min al muhaimin fal jalalatu tu'arrifu ghayraha wa ghayruha la yu'arrifuha. Subhanallah. Maka kata beliau, seluruh ketergantungan kembalinya kepada nama Allah al ilah dalam semua posisi yang di sana disebutkan al-isti'adzah. Kalau disebut al-isti'adzah, salah satu contoh ibadah termasuk di dalamnya al-isti'adzah. Termasuk di dalamnya al-isti'anah. Nah, qala di semua tempat yang di sana terdapat atau disebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, semua yang disebut adalah nama atau lafzul jalalah, sangat-sangat semua kebutuhan itu bergantung kepada nama ini, karena nama Allah dengan lafzul jalalah Allah, dialah puncak dari nama-nama Allah. Karenanya setiap nama Allah selain lafzul jalalah tidak bisa dijelaskan, dikenal secara sempurna kecuali harus mengenal makna Allah. Nah, mesti demikian. Semua kembalinya ke sana. Nah, fanaqul, maka kami katakan, Allah huwa as-salam. Allah siapa dia? As-salam. Dialah Allah al-mu'min, dialah Allah al-muhaimin. Maka lafzul jalalah Allah memperkenalkan definisi, makna, maksud dari nama-nama Allah yang lainnya dan tidak sebaliknya. Walladzina asyraku, perhatikan, kita lanjutkan. Walladzina asyraku bihi ta'ala firrububiyyah, minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhar wa in lam yaqulu innahu mukafi'un lahu wa humul musyrikun wa man dhahahum minal qadari ila akhir. Ini panjang pembicaraan beliau, tapi kita lanjutkan. Selanjutnya beliau menyatakan, wa syirkul umami kulluhu naw'an, dan kesyirikan umat secara menyeluruh kembalinya kepada dua jenis kesyirikan, syirkun fil ilahiyah wa syirkun fir rububiyah. Sebelum kita membahas, membaca ini, mari kita dengarkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ke-84 hingga ke-90 surat Al-Mu'minun, yaitu qauluhu taala, قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Ketika menjelaskan ayat ini, katakan wahai Muhammad secara makna kepada mereka kaum musyrikin Abu Jahal dan yang lainnya itu, milik siapa bumi dan seluruh yang ada di dalamnya? Jika kalian benar-benar mengetahui, pasti mereka akan menjawab, wahai Muhammad, semua itu adalah milik Allah. Nah, katakan kepada mereka, jawab wahai Muhammad, setelah jawaban ini, kenapa kalian tidak mau ingat bahwa peribadatan ini itu hanya milik Allah, untuk Allah? Qul man rabbus samawati sab'i. Katakan kepada mereka, tanyakan, siapa Rabb, pencipta, pemilik, pengatur langit yang berlapis tujuh dan Rabb al-Arsh al-Azim? Pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Muhammad, tanyakan, di tangan siapa satu-satunya kekuasaan segala sesuatu dan hanya dia yang bisa melindungi serta tak seorang pun mampu melindungi dari azabnya? Pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perjawaban kaum musyrikin. Bahwa kalau ditanya siapa yang mampu melindungi kalian? Allah. Siapa yang mampu melindungi seseorang dari azab Allah? Enggak ada. Kecuali Allah. Nah. Kata Imam Ibn Kathir, yuqarriru ta'ala wahdaniyatahu wa istiqlalahu bil khalqi wa tasarruf wal mulki liyurshida ila anna allaha alladhi la ilaha illa hu wa la tanbaghi al ibadatu illa lahu wahdahu la sharika lah. Ana tekankan, perhatikan kalimat wa la tanbaghi al ibadatu illa lahu. Wa la tanbaghi al-ibadatu illa lahu. Hafal baik-baik kalimat ini, mungkin akan membantu antum memahami pembahasan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Allah, kata Imam Ibn Kathir, menetapkan keesahannya dan kesendiriannya dalam hal penciptaan dan pengaturan serta penguasaan alam semesta untuk mengarahkan hamba-hambanya bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang tidak ada sesembahan selainnya, sehingga tidak pantas ibadah diserahkan kecuali hanya untuknya satu-satunya, tidak ada tandingan dan sekutu baginya. Walihada qala li rasulillahi li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaqula lil musyrikin al abidina ma'ahu ghairahu al mu'tarifina lahu bir rububiyyah. Maka karena itu Allah mengatakan kepada nabinya, kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan kepada kaum musyrikin. Kata Imam Ibn Kathir, karenanya Allah mengatakan kepada utusannya yaitu Muhammad agar menyampaikan kepada kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah bersama peribadatan mereka kepada Allah, yang telah mengakui, beriman, yakin atas rububiyah Allah, wa annahu la syarika lahu fiha, dan bahwasanya tidak ada sekutu Allah, tidak ada tandingan bagi Allah dalam perkara rububiyah tadi, rububiyahnya tadi. Wa ma'a hadza faqad asyraku ma'ahu fil ilahiyyati fa'abadu ghairahu ma'ahu ma'itirafihim anna alladhina abaduhum la yakhluquna shay'an wa la yamlikuna shay'an wa la yastabidduna bi shay'in. Kata Imam Ibn Kathir, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin yang telah mengakui dan beriman kepada rububiyah Allah dan bahwasanya tidak ada tandingan dan saingan bagi Allah dalam perkara rububiyah tadi. Bersama itu, kaum musyrikin tadi, kata Imam Ibn Kathir, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam perkara al-ilahiyah. Berarti, apa yang bisa kita ambil faedah? Antara lain, bahwasanya pembagian tauhid rububiyah uluhiyah juga telah disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan buatan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahimahullahu taala melanjutkan, yang mana mereka menyekutukan Allah dalam perkara ilahiyah sehingga dengan itu mereka beribadah kepada selain Allah bersama peribadatan mereka kepada Allah dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya yang mereka ibadahi itu tadi, yang mereka sembahi, mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah itu, la yakhluquna syai'an, tidak mampu menciptakan sesuatu, tidak mampu menciptakan hujan, tidak mampu menciptakan rizki, tidak mampu menciptakan anak, tidak mampu, dan seterusnya. Kata Ibnu Katsir, mereka tidak meyakini sedikit pun bahwa yang diibadahi oleh mereka, orang-orang soleh yang mereka berwasilah kepada mereka dan yang lainnya, tidak menciptakan sesuatu pun, tidak mampu. Perhatikan baik-baik, hafalkan ini ya talabatul ilm. Kenapa? Karena ahlus su'at tasawuf mengatakan, beda dong musyrikin yang dulu dengan yang kalian katakan sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman ini. Mereka, musyrikin Abu Jahal dan yang lainnya, meyakini bahwa selain Allah juga menciptakan, bahwa selain Allah juga mampu memberi manfaat. La, kadzabtum, dusta kalian. Al-Quran telah menyebutkan hal itu. Dan ini Ibnu Katsir, Syafi'i ya akhi, hadza syafi'iul madhab, mengatakan bahwa itu semua, mereka beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, beristighatha, bertawassul atau beristiada kepada selain Allah, dalam keadaan mereka meyakini bahwa semua itu tidak mampu menciptakan sesuatu dan tidak mampu memberikan pertolongan apapun kepada mereka. Mereka meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberi pertolongan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.